Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Rukoilkaamme. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. On ollut ilo olla täällä juhlaseuroissa. Onko se liikaa sanottu, kun saamme kokoontua yhteen, että meillä on juhlaseurat? Kaikille siellä kotonakin tiedoksi, että jos Jumala suo, niin ensi viikolla taas vietetään Kiiminin rauhayhdistyksellä juhlaseuroja. Jotenkin jo tuossa ensimmäistä puhetta ennen kuin yhdyttiin lauluun, niin en tiedä, kyllä se mulla ainakin jumittui tuonne jonnekin kurkun ja takaraivon väliin, kun onhan se valtava kokemus taas olla yhdessä uskoystävien kanssa ja yhtyä kiitoslauluun. Kiitollisia saamme olla taivaan Isälle ja hän on meitä jo hyvin ruokkinut ja Markus veli apostoli Paavalin kielikuvan mukaisesti asetteli meitä kilparadalle ja Jeesus myös käytti kielikuvia opetuksessaan ja Jeesuksen opetuksen kautta me menemme nyt puuhun. Luen Johanneksen evankeliumista luvusta 15 Jeesuksen omia sanoja. Minä olen tosi viinipuu ja isäni on viinitarhuri. Hän leikkaa minusta pois jokaisen oksan, joka ei tuota hedelmää, mutta jokaisen hedelmää tuottavan oksan hän puhdistaa liioista versoista, jotta se tuottaisi hedelmää entistä enemmän. Te olette jo puhtaat, sillä se sana, jonka olen teille puhunut, on puhdistanut teidät. Oli ilo nähdä ja edelleen ilo nähdä ja kuulla pieniä lapsia ja nuoria täällä. Mulla oli ensimmäisen puheen aikana omiakin lapsia ja pitkän kuivan kauden jälkeen, kun ei olla päästy seuroihin, niin eihän se ole ihme, että siihen ei ole ihan totuttu siihen istumiseen. Jotenkin lämmitti sellainen ajatus, että ei Jeesus kuitenkaan hätistelisi pikkulapsia pois, vaikka siellä penkillä ei aina oikein jaksa istuakaan. Kyllä näissä juhlavieraissa te pikkulapset olette ihan Herran Jeesuksen juhlavieraita. Toivottavasti saatte tuntea ja kokea täällä Jumalan sanan hoidossa, että Herra Jeesus ottaa syliin ja siunaa. Toivottavasti taas nuoret ja lapset edelleenkin löytävät tiensä tänne Jumalan sanan kuuloon ja seurakunnan yhteyteen. Minä olen lämmittänyt suuresti omaa mieltäni, kun omat lapset, nuoret, jotka aika vasta muutimme tänne Kiiminkiin, niin kuitenkin, vaikkei seuroja ole ollut, niin jääkiekkokentällä on tunnettu hengen yhteyttä ja siellä on saatu olla uskovaisten ystävien kanssa. voi olla, että jollakin lapsilla ja nuorilla ei ole ollut ihan näin onnekas tilanne. Ja nyt kun taas alamme kokoontumaan yhteen, niin olkoon meillä sellainen mieli, että me haluamme tuoda lapset ja nuoret tänne ja toivotamme kaikki tervetulleeksi. Ajatella, että voi olla nuori tai lapsi tai kenties vanhempi hyvinkin aralla mielellä ja ajatellen, että sovinkohan minä tänne ja löytyyköhän minulle täältä kavereita. Pienet eleet, ystävällinen tervehdys, kauniit sanat. Pienistä asioistahan se sellainen ympäristö, jossa tuntee itsensä tervetulleeksi. Pienistä asioista se muodostuu. Olkoon näin meidän keskellämme. Olkoon niin, että jokaisella lapsella ja nuorella, kun on kuullut, että nyt on seurat ja raamattuluokka, niin tulee sydämme halu tulla yhteen toisten kanssa ja että siellä saa olla hyvällä mielellä kavereiden kanssa, Jumalan sanan ruokittavana. Jeesus sanoo, minä olen tosi viinipuu. Minä heti kiinnostaa, että no, mitä muita vaihtoehtoja siellä onkaan? Jos Jeesus on tosi viinipuu, niin mitä ne toiset viinipuut sitten voisivat olla? Varmaan osasitkin jo ajoittaa tämän tekstin pääsiäisviikolle, kiirastorstai-iltaan. Jerusalemin väkimäärä oli kymmenkertainen aina pääsiäisen aikaan. Valtavasti juutalaisia tuli suureen juhlaan, vietettiin. Itse asiassa voisiko sanoa, että itsenäisyysjuhlaa. Sitä juhlaa, milloin muisteltiin Jumalan suuria tekoja. Jumala oli vapauttanut kansansa Egyptin orjuudesta. 1500 vuotta ennen Jeesuksen syntymää ja Jeesuksen aikaa. Olisikohan siinä ollut vähän sellaista suviseuratunnelmaa, kun perhekunnittainkin tultiin Jerusalemin lähistölle ja siellä varmaan kyläitiin tyttöjen luona ja toiset tulivat sinne asuntoautoilla ja no ainakin teltoilla. Vähän erilaiset ne oli ne tavat ja yöpyä, mutta yhteen tultiin, yhdessä oltiin, laulettiin, oltiin Jumalan sanan äärellä. Ja minä luulen, että meilläkin on suuri halu tänä kesänä päästä suviseuroihin yhdelle koolle Jumalan kansan kanssa. Jäämme sitä nyt Jumalalta rukoilemaan. Mutta palautetaanpa mieliin pääsiäisen tapahtumia, mutta tällä kertaa hyvin lyhyesti psalmin kirjoittajan sanoin. Psalmi 80. Sinä otit viiniköynnöksen Egyptin maasta. Karkotit kansat sen tieltä ja istutit sen, sinä raivasit sille sijaan ja se juurtui paikalleen ja täytti maan. Se levitti varjonsa vuorten yli, se peitti oksillaan seetrit, Jumalan puut ja sen versot ulottuivat mereen asti, sen vesat aina Eufratin rannoille. Psalmin kirjoittaja kuvaa sitä, kun Jumala otti viinipuun Egyptistä, istutti luvattuun maahan ja siellä se sai kukoistaa. Se toinen viinipuu oli Israelin kansa. Moni luotti siihen, että kun kuulumme Israelin kansaan, niin olen Jumalan omaisuuskansan jäsen, sen maallisen valtakunnan jäsen, jolle Jumala on antanut lupauksensa. Kun Jeesus sitten ruokki 5000 miestä, naiset, lapset. Ei ihme, että ihmiset halusivatkin Jeesuksesta maallista kuningasta, maallisen valtakunnan kuningasta, Israelin, Jumalan omaisuuskansan kuningasta. Jeesuksella ei ollut tällaisia suunnitelmia. Pääsiäisen aika oli keväällä. Suomessakin jo itse asiassa nyt helmikuussa, kun aurinko alkaa vähän kajastaa, niin tulee sellainen, en mä tiedä, aika innostunut olo siitä kevään lupauksesta ja kauniista ilmoista. Toki kiitollisia me olemme näistäkin hiihto- ja kiekkokeleistä, mitä Jumala on meille antanut tähän aikaan. Mutta kevät on kaunista aikaa. Se oli kaunista aikaa myöskin Israelissa. Laulujen laulun laulaja laulaa tästä kevään ajasta Israelissa. Talvi on mennyt, sade on laannut, se on kaikonnut pois. Kukat nousevat maasta, laulun aika on tullut, joka puolella huhuavat metsäkyyhkyt. Viikunapuussa kypsyvät ensihedelmät, viiniköynnöksen nuput aukeavat ja levittävät tuoksuaan. Jeesus oli opetuslastensa kanssa viettämässä pääsiäistä keväisessä Jerusalemissa. Muistatte varmaan, ja kun tulemme Jumalan sanan kuuloon, rauhayhdistykselle ja kirkkoon pääsiäisen aikaan, jos Jumala niin suo, saamme lähemmältäkin käydä näitä pääsiäisen tapahtumia läpi. Mutta kiirastorstaina vietti Jeesus opetuslastensa kanssa vanhan liiton pääsiäisateriaa. Sillä Jeesus pesi opetuslastensa jalat, puhui heille. Muistutti ja kertoi heille siitä, että vaikka hän menee pois, pyhä henki tulee heidän luokseen ja asumaan heissä. Jeesus asetti Uuden testamentin ehtoollisen jakoisen. Ja lopulta pääsiäisen viettoon, kun oli laulun aika Israelissa, laulettiin myös paljon. Jumalan lasten keskuudessa lauletaan yhä paljon. Olkoon niin, että ylistyslaulut Jumalalle ja laulut tiestä ja matkasta ja laulut taivaasta eivät lopu meidänkään keskuudessa. Aterian ja keskustelun lopulla ylähuoneessa Jeesus ja opetuslapset laulavat ylistyslaulun. Sen jälkeen he lähtevät pimeään Jerusalemin yöhön. He kävelevät kaupungin katuja, sieltä kaupungin kulmikaakko lounaisosasta, kaupungin portin ohitse muurin ulkopuolelle ja lähtevät pohjoista kohti Kitronin laaksoa kohti. Tie lopulta vei Getsemaneen ja siihen, että Jeesus siellä pidätettiin. Matkalla varmaankin he ehkä voivat haistaa, kun viinipuun nuput ovat nupullaan, viinipuut tuoksuvat. Ehkäpä he näkivät kuutamon valossa tai suurten ihmismassojen nuotioiden valossa Jerusalemin kaupungin portteihin asetetut viinirypälet terttu veistokset. Ne olivat muistutuksena Israelille siitä, että kerran Jumala otti viiniköynnöksen Egyptin maasta ja toi luvattuun maahansa. Ja tämä viiniköynnös Israelin kansa on Jumalalle rakas. Jossain siinä vaiheessa Jeesus, joka otti esimerkit ihan siitä, mitä hän pystyi näkemään opetuslastensa kanssa, alkaa puhumaan viinipuusta. 3 vuotta olivat opetuslapset saaneet olla Jeesuksen seurassa. Ajattelepa, rakas ystävä, haluaisitko sinä olla Jeesuksen mukana 3 vuotta? Matkustaa ja syödä ja juoda ja jutella iltanuotiolla, kysellä kaiken maailman asioita. Herra Jeesus rakasti opetuslapsiaan. Hänen opetuslapsensa rakastivat häntä. Jeesuksen seurassa oli ja on hyvä olla. Jeesus oli heille opettanut itsestään ja Jumalasta, pyhästä hengestä. Jumalan valtakunnassa, missä hän kuninkaana hallitsee. Hän oli opettanut heille taivaasta, uskon päämäärästä, mutta myöskin siitä, että millaista se Jumalan tahdon mukainen eläminen täällä maan päällä on. Hän oli siis ilmoittanut heille Jumalan tahdon. Sen, että kartamme ahneutta, jätämme valheet pois puheestamme. Kuten Markuksen saarnasta kuulimme, että palvelisimme ja rakastaisimme lähimmäistä. Jeesus oli heille opettanut pitäytymään väkivallosta ja pahoista puheista takana päin. Hän oli heitä opettanut pyhittämään avioliitto miehen ja naisen väliseksi koko elämän ajaksi. Hän oli opettanut heitä karttamaan haureutta. Sitä, että jos kun katsoo himoiten, niin tekee jo huorin. Hän oli opettanut, että juopottelu ei ole Jumalan lapsen tie. Hän oli heitä opettanut, että liiallinen murehtiminenkin voi tulla uskon esteeksi. Kaikkea tätä ja mitään muuta he olivat saaneet Jeesuksen opetuksessa kuulla. Jumalan sanan raamatun totuuksia. Voi että on tarpeen 2022 vielä kuulla Jeesuksen puhetta. Voi että kun Jeesus voisi olla täällä. Jeesus edellisessä luvussa kertoo, että jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani. Minun isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme asumaan hänen luokseen. Se, joka ei minua rakasta, ei noudata minun sanaani. Mutta sana, jonka te kuulette, ei ole minun omaani, vaan isän, joka on minut lähettänyt. Nyt ollaan tilanteessa, että Jeesus kiirastorstai-iltana vahvistaa opetuslapsiaan ja valmistaa heitä siihen, että hän menee pois. Hän kertoo, että he eivät jää orvoiksi. Ja että hän tulee, vaikka hän menee pois, hän tulee olemaan opetuslastensa kanssa. Jeesus on sanonut, että hän on omiensa kanssa joka päivä maailman loppuun asti. Ajatella, että siis ihan totta myöskin tänään, kun me toivomme, että hän olisi, kun tähänkin aikaan tarvitsemme Jeesuksen läsnäoloa. Hän on meidän kanssamme, hän on omien opetuslastensa kanssa. Siihen hän valmistaa tänä kiirastorstai-iltana opetuslapsiaan, että vaikka hän menee pois, vaikka opetuslapset ikävöivät häntä, niin yhteys Herraan Jeesukseen Kristukseen ei opetuslapsillakaan tarvi katketa. Ja tämä rohkaisu oli heille tarpeen, koska aivan hirvittäviä aikoja oli opetuslapsille tulossa. Jeesus heitä varoittaa. Hän sanoo, että olen puhunut teille tämän, ettei uskonne koetuksissa sortuisi. Teidät erotetaan synagogasta. Ja tulee sekin aika, jolloin jokainen, joka surmaa jonkun teistä, luulee toimittavansa pyhän palveluksen Jumalalle. Sellainen aika tuli, onneksi sellainen aika jo on mennyt pois. Hyvin lepposahan tämä. Ihan tämänkin päivän Suomessa on vielä tämä uskovaisen elämä ja siitä saamme olla Jumalalle kiitollisia. Ei tarvitse katsoa ovelle, että joko nyt. Kyllä Jeesuksen omat ovat historiaa aikana käyneet läpi hyvin, hyvin vaarallisia vaikeita aikoja. Oliko tarpeen Jeesuksen rohkaisu? Ajatellaanpa Pietaria. Oikeastaan muutamia minuutteja, ehkä muutamia tunteja tämän jälkeen, kun Jeesus on kehottanut ja rohkaissut opetuslapsiaan. Pietari huomaa, kuinka suuri se kiusaus voi olla. Unohtaa Jeesus, kieltää Jeesus, katkaista siteet Jeesukseen. Jossain vaiheessa siellä pappilaan hiilivalkella, siis nuotion äärellä, Pietarin itsesuojeluvaisto tulee apuun ja hän kertoo, minä en tunne sitä miestä, kun ihmiset sieltä alkavat kyselemään, että no etkö sinäkin ollut tämän galilealaisen seurassa? Galilealaisen, joka Getsemanessa otettiin kiinni ja joka oli matkalla kohti kuolemaa ristillä, syyttömänä tuomittu. Kolmannella kerralla, kun Pietarilta taas tivataan, hän kiroten sanoi, että minä en tunne tätä miestä, ja silloin kukko laulaa. Vain hetki sitten Jeesus oli sanonut, että minä olen tosi viinipuu, pysykää minussa ja minä teissä. Se oli valtava se kiusaus opetuslapsilla liueta vaan sinne Israel viinipuun suojaan, kansan sekaan, unohtaa Jeesus. Ja elää vaan ihan rauhallista elämää. Se oli valtava kiusaus ja sen vuoksi Jeesus heitä opettikin ja kehoittikin pysymään hänessä. Ihan sellaisessa henkilökohtaisessa uskon yhteydessä, mihin myös kuuluu uskon tunnustaminen ja Jeesuksen nimen kantaminen. Jeesus on viinipuu. Jeesus on siis uskon kohde. Hän itse sanoi, että joka uskoo minuun, elää vaikka kuolisi. Jeesukseen uskova ihminen uskoo isään ja poikaan ja pyhän henkeen. Opetuslapsille oli kiusauksena se, että Jeesuksen kuoltua ei nyt olisi enää puhuneet Jeesuksesta, vaan olisivat vaan rauhoittanut ihan siihen Israelin viinipuun oksistoon. Mutta kun Jeesus sanoi, että minä olen tosi viinipuu. Onko meillä tänään jotain muita asioita, mitkä voisivat olla meidän viinipuumme? Oliko opetuslapsilla sellaisia? Jos nyt kun olemme siellä Jerusalemissa ja kiirastorstai-illassa, me voimme varmaan ajatella niitä kahta ihmisryhmää, joidenka luokse tuolta yläsalista kiirrutti Jeesuksen kieltäjä ja viinipuun jättänyt Juudas. Hän meni sattukeusten ja fariseusten luokse. Se sattukeusten ongelma oli siinä, että he kiinnittyivät maalliseen. He eivät uskoneet kuoleman jälkeiseen elämään. Heille Jumalan siunaus ja usko oli sitä, että tässä maailmassa Jumala siunaisi ja antaisi vaurautta ja valtaa. Tämähän voi tulla meitäkin lähelle. Saattaa olla niin, että se kaikki tuota ajatukset ja ihan se mihin luottaa onkin ajallista. Martin Luther aikanaan sanoi hyvin siitä, että lopulta se, mihin me lopulta luotamme, on meidän Jumalamme. Onko meilläkin tänä aikana sellainen vaara, että ajattelemme ja elämme ihan niin kuin taivasta ja helvettiä ei olisi olemassakaan? Näin ajattelevat sattukeukset. Heidän uskonsa kohde oli maallisessa. No entäs sitten se toinen ryhmä, jonka luokse Juudas meni? Fariseukset. Heidän viinipuunsahan oli lopulta ne isien perinnäissäännöt ja lain täyttäminen. Ihan oikein fariseukset ajattelivat, että taivas on olemassa ja sinne on tie. Mutta se tie oli väärä. Jumalahan ei ole antanut mitään muuta tietä kuin Herra Jeesus Kristus. Olihan se monumentaalinen virhe fariseuksilta, joilla oli kyllä kiivaus Jumalan puoleen. Että kun Jumala ei ole antanut mitään muuta tietä pelastukseen, Jumalan yhteyteen ja taivastoivoon koko ihmiskunnan historian aikana, kun sen, minkä hän antoi jo Aatamille ja Eevalle, että kerran tulee hän, joka rikki polkee käärmen pää. Jeesukseen uskoivat Aatami ja Eeva ja kaikki vanhurskaat vanhan testamentin pyhät. Ei ole mitään muuta nimeä taivaan alla kuin Herra Jeesus Kristus, missä pelastutaan. Niin olihan se monumentaalinen virhe fariseukselta, että kun Jumala on tällaisen yhden ja ainoan tien Herra Jeesuksen valmistanut, niin fariseukset käyvät kiivauksissaan kinastelemaan Jeesuksen kanssa. He näkevät hänessä kaikenlaista syntiä ja virheitä. Fariseusten viinipu oli se, mitä, että he isien perinnäissäännöt pilkkutarkasti pitäisivät ja siirtäisivät seuraavalle sukupolvelle. Ja heidän edessään on Jumalan poika, joka on ainoa, joka voi tuoda anteeksi antamuksen ja vanhurskauden. Herraa Jeesusta on meidätkin lähetetty julistamaan. Se julistus on sellainen, että tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi Jeesuksesta ja synnit anteeksi. Evankeliumi tuo vanhurskauden, joka on Jumala edessä kelpaava. Evankeliumi tuo Herran Jeesuksen Kristuksen sydämeen ja istuttaa ihmisen tosi viinipuuhun. Niin siellä ne fariseukset katsovat tiukkien perinnäissääntöjen läpi Jeesusta ja pitävät häntä sellaisena hempeänä kansanvillitsijänä, joka pitää tappaa. Olisi se aika kauhea asia, jos meidän uskomme kohde olisi lopulta se, että mikään perinne ei saa muuttua. Me olemme nyt puolitoista vuotta eläneet korona-aikaa. Onko moni asia muuttunut? No varmasti on. Toivottavasti moni asia palaa takaisin kohdalle, mutta varmasti tästä hyviäkin asioita on tullut. Jos laitetaan 10-kertainen aika tuohon 1,5 vuoteen, niin puhutaan 15 vuodesta. Onko ihmisten käyttäytymisessä mikään muuttunut? Nähdään täällä monenlaisia ihmisiä monelta elämäosa-alueelta ja erilaisista ammateista ja aika monessa sellaista asiaakin käytetään ihan jo työn puolesta kuin sosiaalinen media. Loppujen lopuksi aika lyhyen aikaa sitäkin on käytetty. Olisiko noin 15 vuotta? Joskus ihan kaihollakin muistelee niitä vanhoja aikoja, mutta niin se vaan menee, että aika kehittyy ja aika hienoahan se on, että pystyy pitämään yhteyksiä yllä ja niin edelleen. Mutta ajat ja tavat muuttuvat, jopa harrastukset muuttuu. Nimittäin jos mennään tästä 15 vuodesta taas 10-kertainen aika taaksepäin, niin ensimmäisen kerran noin 150 vuotta sitten pelattiin sellaista hienoa peliä kuin jääkiekko. Ennen sitä sellaistakaan ei oltu keksitty. On se valtavaa, kuinka paljon ihmisen elämä voi muuttua ja tavat ja mitä kaikkea kuuluu ihmisen elämään. 150 vuotta sitten keksittiin sähkölamppu. Täällä on meillä kynttilät vielä, että voitaisiin seuroja pitää, kun valoa riittää kynttilössä. Tosin pitäisi varmaan käyttää vähän enemmän ääntä. Syynsä on sillekin, että kun kuuntelee 50-60-lukujen saarnapuheita, niin kyllä siellä enemmän ääntä käytetään. Oli pakkokin, kun ei ollut tällaista äänentoistoa. On vaikea kuvitellakaan elämää ilman sähköä nykyihmisellä. Ja jos vielä mennään tuosta 150 vuodesta kymmenkertainen aika taaksepäin, niin löytyy muuten toinen hieno harrastus. Ja se on sellainen, mitä minun vaimo on oppinut sen jälkeen, kun olemme tänne Suomeen muuttaneet. Vaatteiden neulominen. Se ensimmäinen nykyaikaan tai aikaisin nykyaikaan säilynyt neulottu vaate on egyptiläinen villasukka. Siinä on tottu varpaalle omaa taskonsa. Mutta ei oltu neulomista, tosin neulomista oli tehty muutama 100 vuotta aikaisemmin. Aivan valtavasti kaikki on muuttunut. Ja kun katsomme tätä päivää ja sitä, minkä keskellä nuoremme ovat, rukous nousee Jumalan puoleen, että auta meitä kaiken tämän muutoksen keskellä. On paljon myös asioita, missä muutos on huonompaan suuntaan. Kyllä sitä jotenkin kaihoten kaipaa sellaista aikaa, kun Jumalan sana oli niin kuin Suomen kansallekin ihan sellainen ohjenuora elämälle. Ja saamme toivoa, että sellainen aika vielä tulisi. Mutta kaikki muuttuu. Ihmisten tavat muuttuvat. Housun lahkeet väliin menee tiukemmaksi ja väliin löysemmäksi. Väliin tulee partaa ja sitten se ajetaan pois. Kaikki muuttuu. Ajatella, jos se uskon kohde olisi siinä, että mikään tavoissa ei saa muuttua. Olisimme me aika vaikeassa tilanteessa. Mikä ei muutu, on uskon ainoa oikea kohde, jonka Jumala itse on meille osoittanut. Herra Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja ikuisesti. Tänäänkin viinipuussa ei mikään ole muuttunut. Herra Jeesus on viinipuu ja mitään. Kuinka suurta armoa se on, että sinä ja minä uskon kautta saamme olla oksia. Ihan henkilökohtaiseen uskon kautta olla kiinnitettynä Jumalan poikaan, Herraan Jeesukseen, Kristukseen. Saamme olla iloisia siitä, että Pyhä Henki Jeesuksen ilmoituksen mukaan tuli hänen omiensa sydämiin. Ja on sitten aina opettanut sitä, mitä Jeesuskin opettaa. Jos tulee mieleen aina, että puhuu, että no onkohan tämä nyt Pyhästä Hengestä vai ei, niin avataan se Raamattu. Jeesus puhuu, että Pyhä Henki todistaa minusta. Tuo teidän mielinne ne, mitä minä sanon. Pyhä Henki opettaa ihan samaa, mitä Jeesus opettaa, ja se on Raamatun Jumalan sana. Elämme vuotta 2022, ja tämä meidän, kuten Markus-veljemme hyvin mukavasti mainisti, tämä meidän päämatkamme on siis kotimatka taivaaseen. Monenlaisia muita reissujahan sitä saattaa olla, mutta lopulta tämä se meidän oikea matka on ja todellinen matka. Se on matka taivaaseen. Se on sellainen matka, jossa Herra Jeesus Kristus on uskon yhteydessä sinun ja minun sydämellä. Se on aivan valtavan turvallinen näkymä, koska ei tarvitse olla yksi. Se on sellainen matka, missä uskon ystävät ovat tukena. Olemme taas tulleet talviuniltamme ja koronauniltamme yhdelle koolle. toivottavasti me voimme tätä tehdä enemmänkin. Se on valtavan suuri merkitys, että saa olla yhdessä toisten Jumalan lasten kanssa. Jeesus sanoo, minä olen tosi viinipuu ja isäni on viinitarhuri. Hän leikkaa minusta pois jokaisen oksan, joka ei tuota hedelmää. Mutta jokaisen hedelmää tuottavan oksan hän puhdistaa liioista versoista, jotta se tuottaisi hedelmää entistä enemmän. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Eihän oksa pysty tuottamaan hedelmää, ellei se pysy puussa. Ja samoin ette pysty tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minusta ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te ette saa aikaan mitään, rakas veljeni ja sisareni. Olet voinut miettiä ja ajatella, että kovinpa hepposta on ollut se hedelmien tuottoprosentti ja hedelmien tuotto. Ei niitä silleen ole paljon itsessään näkynyt. Saako Jeesuksen sana rohkaista sinua, että ei niitä välttämättä silleen itse tarvitse nähdäkään. Jeesushan vakuuttaa, että kun me vain pysymme hänessä, niin me tuotamme hedelmää. Näinhän yksinkertaisesti Jeesus tässä sanoo. Jos emme pysy Jeesuksessa, niin emme tuota hedelmää. Hän sanoo, ilman minua te ette saa mitään aikaan. Olkoon niin, että pysymme Jeesuksessa ja sieltä sitten tulee ne hedelmät. Meidän kirkkoherramme tapaa kertoa sellaisia oikein mukavia sopivia tarinoita saarnan aikana, jotka niin kuin asettavat asioita perspektiiviin, niin tällaisen minä kerran hänen kuulin kertovan. Jos minä nyt muistan se oikein, mutta oli sellainen erässä talossa mummo oli lähdössä hakemaan perunoita kellarista. Pientä tihkusadetta oli ilmassa ja mummo kävelee kellaria kohti. Naapuri-isäntä sattuu tulemaan siihen juttelemaan ja on maanantai-aamu. Juttelevat tovi aikaa ja käy ilmi, että mummo oli käynyt Jumalan sanan kuulossa eilen. Mies kyselemään, että no, mitä siellä saarnassa kerrottiin? Että oliko se hyvä saarna? Mummo ei oikein muista mitään. Ja naapurin mies siitä jo ajattelemaan, että no ei nyt varmaan kovin kummonen, jos ei edes mitään jäänyt mieleen. No, mummo katse kääntyy alas, kääntyy sinne perunakoriin. Sellainen mutainen perunakori. Ja hän näkee, kuinka vesi valuu tämän perunakorin läpi. Ja hän huomaa. Jumalan sanan alla, kun saan olla. Niin kyllä se on vähän niin kuin tälle, käy niin kuin tälle perunakorille. Että ei siitä loppujen lopuksi paljon jää haaviin. Että niin kuin näet, se kaikki valuu tuolta pois. Mutta kuitenkin käy niin, että kun sade lankeaa tähän koriin, niin sehän puhdistuu. Mutaa valuu pois. Jumalan sanaa puhdistaa. Tässä ihan kolmannessa jakeessa Jeesus yllättäen vaihtaakin jotenkin tätä viiniköynnöspuheena, että hän kertoo opetuslapsilleen, te olette jo puhtaat, sillä se sana, jonka olen teille puhunut, on puhdistanut teidät. Niin. Ei tästäkään saarnasta varmaan jää paljoa jäljelle. Mutta jos saisi tuntua siellä sydämen sopukoissa, että siellä jotain puhdistuu. Varmaan monenlaisia ajatuksia ja epäilyksiä on ollut. Herra Jeesuksen lähettiläänä on ilo tuoda puhdistavaa sanaa jokaisen haluavan kuultavaksi ja uskottavaksi. Rakkaat ystävät, olitpa sitten jo armosta uskossa, uskomassa ja uskosta vanhurskas tai vielä etsit yhteyttä Herraan Jeesukseen Kristukseen. Minä haluan tuoda ihan lähelle Jumalan anteeksi antamuksen sanan, armollisen ja rakastavan Jumalan anteeksi antamuksen, ja sinä saat siihen tarttua, saat uskoa kaikki synnit anteeksi. Herran Jeesuksen nimessä ja veressä on lupa uskoa kaikki anteeksi. Saanko minäkin uskoa? Haluan uskoa yhdessä teidän kanssanne. Pysykäämme Jeesuksessa ja taivaan Isä kyllä hoitaa, että niitä hedelmiä tulee ajallaan ja tavallaan. Jeesuksen nimeen. Aamen. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, valista kasvosi meidän päällemme ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.